From the Conference Center at Temple Square.
Из конференчного средища на Темпольском торгу Salt Lake приношемо духовнический дел 180-й Ясенской Генеральной Конференции Церкви Иисуса Христа Святых из Последних Дней. Пренос тега дела потека на тысяче церквенных сградбах по свету. На тем делу конференции был пел духовнический сбор из средища за усposabление миссионария у Прову у Утаху.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency of the church, will conduct...
President Dieter F. Uchtdorf, povodu ta del...
We welcome you, brethren, to the priesthood session.
Bratje, pozdravimo vas na duhovničkom delu 180. Jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa Svetih iz Posljednjih Dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki konferenci predseduje, me je prosil naj vodim ta del konference. Sestanak prenašamo preko satelita nosilcem duhovništva, ki so se izbrali v mnogih krajih po svetu. Zapetje na tem delu konferenci bo poskrbel duhovniški zbor iz središča za usposabljanje misionarja u Provo u Utahu pod taktirko Douglasa Brenchlia in Ryana Egata na orgle pa bo igral Richard Elliott. Duhovniški del bo zbor začel s hvalnico Harkley Nations. Vodno molita bo na to izreko starešina Marcus A. Adukaides od 70-ih.
Thank you. our dear and kind Heavenly Father.
Naš dragi, prijazni nebeški oče, po začetku te konference prihajamo k tebi, ter se ti zahvaljujemo za tvojo milost in ljubezen. Hvaležni smo za duhovništvo. Priznamo, da je to velik blagoslov, ki nam je na voljo. Hvaležni smo ti, Oče, za navodila in smernice naših prorokov in bitcev. Ob začetku te konference te ponižno prosimo, da izliješ duha na nas, da vsi tisti, ki nam bodo danes pregovorili, bodo to storili na način, ki bo tebi všeč. In tisti, ki bodo prisostvovali, bodo lahko občutili veliko spremembo v srcu in v mislih, da lahko pridobimo korajžo in pa željo, da si poboljšamo življenje, da lahko postanemo boljši služabniki tebi. Za te stvari te molimo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir will now sing.
Zbor bo sedaj zapel hvalnico Go Ye Messengers of Heaven. Po hvalnici nam bo spregovoril starešina Russell M. Nelson iz zbora 12 apostolov. Za njim pa bo se govorila starešini Patrick Kieran in Juan Usera od 70-ih.
My beloved brethren,
dragi bratje, nocoj smo se zbrali na številnih krajih po vsem svetu. Med nami so čudoviti vredni misionarji. Vse bi rad pozval, naj ustanejo. Kjerkoli ste, staršine in predsedstvo misionov, prosimo, ustanite. Hvaležni smo za vas. Zahvaljujemo se vam. Radi vas imamo. Sedaj lahko sedite. Občasno se moramo opomniti, zakaj imamo misionarje. To je zaradi Gospodove zapovedi, ki pravi, pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, Krščujte ich vo ime Očeta in Syna in Svetega Ducha. In učite ich isplňovať vse, karkoli som vám zapovedal. In gledajte, ja som s vami vse dni do konca sveta. Tá zapoveď je jedna od mnohých, ktorá bola prenolená, kajti Evangelii Jezusa Kristusa je bol obnovlen vo vsej svojej plnosti. Misionári danes slúžia, práv ako so slúžili v času Starej zaveze. Apostolské dela opisujú prvé misionárske prizadevanie apostolov in druhých učencov, ktorí so sledili Gospodovému zemelskému delovaniu. V nej píše o izredných spreobrnitví in krstu Saula iz Tarza, ki je predtem besnel in grozil smrťou Gospodovým učencem in preganil člane novo ustanovljene cerkve. S takšným začiatkom je Saul postal spreobrnený Pavol, jeden Gospodových najboljších misionáriov. Zadných 15 poglaví apostolských del poroča o misionárskom delu Pavla i njegovih družabnikov. V písmu enemu svojich najzvestejších družabnikov je Pavol mladému Timoteju napísal: Nihče naj te ne prezire zaradi tvojej mladosti. Bodi pa verným zgled v besedi, vedenju, ljubezni, duchu, veri in čistosti. Ta nesvet prav tako velja danes, kot je veljal tedaj. Nanaša se na redne misionarje, nanaša pa se tudi na člane cerkve. Naj smo redni misionarji oziroma člani, moramo biti dober zgled vernikov v Jezusa Kristusa. Redni misionari, okrog 52 tisoč ali več jih je, služijo v 340 misijonih po svetu. So verniki in predani Gospodovi služabniki. Njihov namen je, da vsem ljudem kličejo, naj pridijo k Kristusu, tako da jim pomagajo sprejeti obnovljeni evangelij preko vere v Jezusa Kristusa in njegove odkupne daritve, kesanja, krsta, daru Svetega Duha in ustrajanja do konca. Večina rednih misionarjev je mladih fantov, kot je Timotej. Nekaj je sester, nekaj je starejših misionarjev. Vse imamo radi. Misionari služijo, da bi izboljšali življenje Božjih otrok. Nebeški Oče ima rad vsakega od svojih otrok. Na zadnje je njihov Oče. Želi jih blagosloviti z največjim darom, ki je večno življenje. Misionari to učijo, kjerkoli služijo. Ljudem pomagajo, da razvijajo vero v Gospoda, se pokasajo, krstijo, prejmejo Svetega Duha, sklenijo tempelske uredbe in zvesto ustrajajo do konca. Božje delo in slava človeku omogočiti nesmrtnost in večno življenje je prav tako sveto delo in slava vsakega misionarja. Potrebujemo več misionarjev, več vrednih misionarjev. Ko je Gospod deloval na zemlji, je učencem rekel, žetel je objelna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošle delavce na svojo žetel. Pri konferenci danes jutraj je ljubljeni predsednik Thomas S. Monson iskreno prosil, da bi vsak mladenič v cerkvi pripravil na služenje kot redni misionar. Upam, da vsi v cerkvi bodo sledili njegovom navodilu. Modrimu na svetu predsednika Monsona dodajam svoje pričevanje. V svoji držini sem opazil blagoslove, ki jih je bil deležen vsak misionar. Doslej je naših otrok, vnukov in njihov zakoncev, ki so bili poklicni na služenje rednega misijona, 49. In ta številka se bo še naprej povečevala. V vsakem primeru sem pri vsakem misijonu videl, ty postal bol moder, zrel v presoji internejší v veri. Cokoľko čtivilní rodoví pred nimi, co se podali na služenie Bogu, teby mu služili z vsem srdcem, odločnosťou, umom i močou. Misionárske služenie im jej pomagalo, da sa izoblikovali svojou božanskou osôdou. Pavlov na svet, bodi verným zgled, velia tudi za člany. Väčšina nikoli nisú byli in morda nikoli nebolo rední misionári. Usi pa smo lako misionári ko člani. Izjavame spominjena poročilo nekoga šalivega dogodka. Na velikom igrišču, v središču za usposabljanje misionária, je bil napis. Na nem je pisalo, samo za misionárie. Ľudje, ki so tudi hoteli grati na tem igrišču, so obesili nov zapis, na katerom je pisalo, vsak član misionár. Vsak član je lako verným zgled. Bratie, vsak od vás, ki ste privrženci Jezusa Kristusa, lako živí v skladu s njegovými nauky. Lako ste čistega srdca in čistých rok. V vaše obličie je lako uklesanie Božia podoba. Drugi bodo videli vaše dobre dela. Iz vašich očí bo zrela Gospodova luč. S tem sijajem budite pripravení, da boste odgovarili na vprašanje. Apostol Peter je takole svetoval. Useli budite vsakomer pripravení odgovoriti, če vas upraša za razlog upanja, ki je u vas. Naj bo vaš odgovor iskren in radosten. Vaš odgovor naj temu posamezniku koristi. Pomnite, da je tudi on otrok Boga, prav tistega Boga, ki si založili, da bi bil ta človek vreden večnega življenja in da bi se nekoč vrnil k njemu. Prav vi boste morda odprli vrata njegove odrešitve in razumevanja Kristusovega nauka. Bodite pripravni, da boste po začetnem odzivu naredili naslednji korak. Povabite prijatelja, da bo šel z vami v cerkev. Veliko naših prijateljev ne ve, da so v naših cerkvenih zgradbah dobrodošli. Pridite in boste videli, je bilo odrešnikovo povabilo tistim, ki so o njem želeli izvedeti več. Povabilo naj se z vami udeležilo nedeljskega sestanka, oziroma naj sodelujo v cerkvenih državnih dejavnosti ali služnju, bo pregnala zmotne mite obiskovalci pa bodo med nami bolj sproščeni. Kot člani cerkve, ponudite roko tistim, ki jih ne poznate, in jih iskreno pozdravite. Vsako nedeljo, vsaj enemu človeku, ki ga ne poznate, ponudite roko prijateljstva. Vsak dan si prizadevajte, da boste povečali krog prijateljstva. Povabite prijatelja naj prebere Mormonovo knjigo. Pojasnite, da ni roman ali zgodovinska knjiga. Je še ena zaveza Jezusa Kristusa. Njen namen je, da prepriča jude in nejude, da Jezus je Kristus, večni Bog, ki se razkrije vsem narodom. V tej knjigi je moč, ki se lahko dotakne srca in željenja iskrenih iskalcev vere. Prijatelje prosite, naj knjigo berejo v duhu molitve. Prorok Joseph Smith je rekel, da je Mormonova knjiga najpravilnejša od vseh knjig na zemlji in da je sklepnik naše vere, in človek bo prišel, če bo živel po njenih navodilih Bogu bliže kot s katerokoli drugo knjigo. Mormonova knjiga uči o odkupni daritvi Jezusa Kristusa in je orodje, s katerim bo Bog izpolnil svojo starodavno obljubo, da bo v teh poslednjih dneh zbral razkropljeni Izrael. Pred veliko leti sta me sodelavca, medicinska sestra in njen mož zdravnik, vprašala, zakaj živim tako, kot živim? Odgovoril sem, ker vem, da Mormonove knjige ispričuje resnico. Posodil sem njima svojo knjigo in ju prosil, naj jo preberete. Teden dni kasneje sta mi v ljudnim hvala lepa knjigo vrnila. Odgovoril sem, kaj mislite s tem hvala lepa? Za tistega, ki je knjigo prebral, je tak odgovor popolnoma neprimeren. Nista je prebrala, kaj ne? Prosim, spet jo izemite in jo preberite. Potem pa jo bom rad vzel nazaj. Ko sta priznala, da sta jo le prelistala, sta sprejela mojo prošnjo. Ko sta se vrnila, sta v solzah rekla. Mormonovo knjigo sva prebrala. Veva, da ispričuje resnico. Želiva vedeti več. Izvedela sta več in imel sem to čast, da sem ju krštil. Še en način razglašanja evangelija je, da domov povabite prijatelje, da se bodo srečili z rednimi misionarji. Poklicni so in pripravljeni poučevati evangelij. Vaši prijatelji se lako v obdobju vašega doma in z vašim nenehnim zagotovilom odpravijo na pot, ki vodi v odrešitev in pozdignenje. Gospod je rekel, da smo poklicni uresničiti izbiranje njegovih izvoljenih, kajti njegovi izvoljeni slišijo njegov glas in ne postanejo trsrčni. Sveti spisi nam povejo, da jih je na zemlji še veliko, ki so pred resnico zadržani, samo zato, ker ne vedo, kje naj jo iščejo. Mar ni to vaša priložnost? Pomagajte jim odkriti resnico. Sedaj v tem času interneta obstajajo novi in uznemirljivi načini, kako lahko opravite misionarsko delo. Prijatelji in sosori lahko povabite naj obiščejo novo spletno stran mormon.org. Če imate bloge in družabne spletne omrežje, se lahko povežite z mormon.org. Tam lahko oblikujete svoj osebni profil. Vsak profil vključuje vero, izkušnje in pričevanje. Ker je to nova vsebina, je večina profilov na voljo v angleščini. Kasneje bodo na voljo tudi v drugih jezikih. Ti profili imajo lahko pomemben trajni vpliv. Pred dvema mesecima je neki fant po imenu Zach, novinec na univerzi, po televiziji v Baton Rouge v Louisiani, videl oglas za mormon.org. Povezal se je spletno stranjo in z zanimanjem bral profile članov cerkve. Na naši spletni strani je našo povezavo, kjer je izvedel, kje se lahko udeleži cerkvenih sestankov. Naslednjo nedeljo je oblečen v belo srajco in kravato prišel v cerkev, se je seznanil z oddelčnimi člani in bil navzoč vse 3 ure sestankov. Bil je povabljen na večerjo k nekomu članu domov, na kar je sledila prva misionarska lekcija. V manj kot 2 tednih se je krstil in bil potrjen za člana cerkve. Dobrodošli, Zach. On posluša zdaj. Vsak to, ki Jezusu Kristusu zgledno sledi, lahko postane učinkovit član misionar. Člani in redni misionari lahko skupnimi močmi prinašajo evangelijske blagoslove cenjenim prijateljem in bližnjim. Številni so od Izraela, ki se sedaj zbira, kot je obljubljeno. Vse to je del priprav na Gospodov drugi prihod. Gospod želi, da bi bil vsak od nas resnično vernim zgled. Jaz vem, da Bog živi. Jezus je Kristus. To je njegova cerkev. Mormonova knjiga ispričuje resnico. Joseph Smith, ki jo je prevedel, je prerok tega zadnjega razdobja. Predsednik Thomas S. Monson je današnji Božji prerok. Tako pričujem v svetom imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Nocoj bi rad govoril o tolažbi, no zdrajenju vsakemu, ki se počuti osamljenega ali
zapuštěnega, kje zgubil mír v duši, ale v srdcu, ale kje čuti, da je zavrgl svojo zadnjo priložnost. Popolno zdravitev in mír je moč najti pri odrašnikovih nogah. Ko sem kot sedemletni deček živel na arabskem polotoku, so mi starši neprestano govorili, naj vedno nosim čelije. In razumel sem, zakaj. Vedel sem, da mi bodo čelji zaščitili noge pred številnimi nevarnostmi, ki prezirajo v puščavi, pred kačami, škorpini in trnjem. Nek jutro sem potem, ko sem smo noč pretaborili v puščavi, hotel raziskati na okrog, vendar se mi ni dalo obuti v čeljav. Rekel sem si, da se bom samo malo sprehodil in da bom ostal v bližini tabora. Zato sem namesto čelja obul natikače. Rekel sem si, da so to tudi natikače čelji neke vrste. Sicer pa kaj bi se sploh lahko zgodilo? Ko sem hodil po hladnem pesku na takačih, sem začutil, da se mi je nekaj kot trn zarilo. Ozrl sem se na tla in namesto trnja zagledal škorpionija. Ko sem se zavedel, da je škorpion in sem spoznal, kaj se je pravkar zgodilo, se je bolečina pika začela zdvigati od stopala po nogi navzgor. Močno sem prijel zgornji del noge in poskušal prepričati, da bi se prebadajoča bolečina širila ter zakričala na pomoč starša. Sta pritekli iz tabora. Ko je oče škorpijona pobil z brisačo, mi je odrasil prijatelj, ki je v taboru z nami junaško poskusil strupi sešati iz noge. Tisti hip sem mislil, da bom umrl. Hlipal sem, ko sta me starša položila v avtu in odrvala čez puščavo do najbližje bolnice. Bolečina je bila v vse nogi neizprosna in vso tisto pot sem predpostajal, da umiram. Ko sem naposled prišli v bolnico, nam je zdravnik vseeno upel zatrditi, da je pik tovrstnega škorpiona nevaren le za majhne otroke in za hudo podhranjene. Dal mi je anestetik, ki mi je nogo odmrtvil in odzel vsako zaznavanje bolečine. V 24 urah nisem imel nekakršnih posledic več zaradi škorpionovega pika. To naučil sem se pomembno lekcijo. Vedel sem, da starši, ko mi je rečel, naj obujem čelje, ne mislil natikačev. Dovolj sem bil star, da bi vedel, da natikači ne ščitijo enako kot po par čeljev. Tole tisto jutro v puščavi nisem upošteval tega, kar sem vedel, da je prav, nisem upošteval tega, kar sta me staršo neprestano učila. Bil sem len in nekoliko uporniški in zato sem plačal ceno. Ko nagovarjam vas, hrabri fantje, vaši očeti, učitelji, voditelji in prijatelji, izrekam spoštovanje vsem, ki si marljivo prizadevate postati kar to, za kar vas Gospod potrebuje in želi, da postanete. Ter na podlagi tega, kar sem doživel kot fant in kot mož, počujem, da neupoštevanje tega, kar vemo, da je prav, naj bo zaradi lenobe ali uporništva vedno prinese nezaželene in duhovno pogubne posledice. Škorpion na koncu ni ogrozil mojega življenja, vendar je povzročil hudo bolečino neosečnosti tako meni kot staršim. Kot člani Cerkve Jezusa Kristusa in kot duhovniki poznamo zapovedi in merile, za katere smo se zavezali, da se jih bomo držali. Ko se odločimo za drugačno pot od tiste, za katero vemo, da je pravilna, kakor nas učijo starši in voditelji in kakor nami v srcu pretruje Sveti Duh, kakor če bi po puščavskem pesku stopili v natikačih namesto v čeljih, na to si svoje leno oziroma uporniško obnašanje prizadevamo upravičiti. Rečemo si, da nič ne izdelamo tako zares narobe, da v resnici ni važno in da iz tega ne bo nič tako slabega, če se bomo čisto malo oddaljili od železnega droga. Nemara se to lažimo z mislijo, da si delajo tako, ali se še slabše in nas negativne posledice sploh ne bodo doletele. Nekako se prepričamo, da smo izjema pravila in smo zato nedojemljivi za posledice, če ga prekršimo. Včasih zavestamo nočemo biti natančno poslušni, kakor pravi proročnik, pridigajte mu evangeliji, in del svojega srca zadržimo pred Gospodom. Na to nas piči. Sveti spisi nas učijo, da Gospod je srce in zapovedo nam je, naj imamo Gospoda radi in mu služimo z vsem srcem. Obljubljeno nam je, da bomo potem poslednji dan lahko stali pred Bogom brez greha in se vrnili v njegovo navzočnost. Antinefi lahici iz Mormonove knjige so odložili bojno orožje in ga zakopali v globoko zemljo, ter se zavezli, da nikdar več ne bodo prijeli za orožje proti svojim bratom. Vendar so šli še dlje, postali so pravično ljudstvo, ker so odložili orožje svojega upora, da se niso nič več borili proti Bogu. Njihova spremenitev je bila tako popolna, tako globoka, da niso nikoli odpadli. Toda spomnite se, kakšno je bilo njihovo stanje pred spremenitvijo. Živeli so v tem, kar sveti spisi imenuje odkriti upor proti Bogu. Njihova uporniška srca so jih obsodila, da so živeli v stanju, ki je v nasprotju z naravo sreče, ker so delovali v nasprotju z Božjo naravo. Ko so odložili orožje opora, so bili pripravljeni na Gospodu od zdravljenja in mir. Odrešnik je zatrdo, da se bomo, če ne bomo postali trdosrčni in trdovratni zopr njega, sprebrnili in nas bo ozdravil. Vse kliče, naj se vrnemo in pogasamo in pridemo k njemu, s trdnim namenom v srcu in vas bomo ozdravil. To čudežno ozdravljenje primerjajte s tem, kar se zgodi, če si prizadevamo svoje grehe prekriti ali se pozdigovati v ponosu ali puhlemu časti hlepju. Saj se nebes odmaknejo in je Gospod duh užaloščen in ustanemo sami, da silimo z glavo skozi zid in se borimo proti Bogu. Bratje, ozdravitelj in ulajšenje prejmejo le, če padamo k nogam velikega zdravitelja, našega dršnika, Jezusa Kristusa. Odložiti moramo svoje orožje opora. Odložiti moramo svoje grehe, nečimernost in ponos. Opustiti moramo želje, da bi sledili svetu, ter da bi nas svet spoštoval in hvalil. Prenehati se moramo boriti proti Bogu in mu namesto tega dati vse svoje srce in se pri tem nič ne zadržavati. Na to nas lahko zdravi. Na to nas lahko očisti strupenega pika greha. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Predsednik James E. Faust je učil, če poslušnost postane naš cilj, ni več moteča. Namesto spotike postane gradbene opeka. Poslušnost vodi v pravo svobodo. Bolj smo poslušni razvedeti resnici, bolj postajamo osvobojeni. Prejšnji teden sem srečal nekega 22-letnika, ki je bil upleten v večjih bojnih pohodov druge svetovne vojne. Bil je takrat ranjen enkrat zato, ker je njegov džip, v katerem je potoval, zapeljal na mino, pri čemer je voznik umrl. Spoznal je, da moraš, če hočeš na minskem polju priživeti, voziti točno po sledeh vozila pred sabo. Vsako odstopanje na levo ali desno je lahko in je tudi bilo usodno. Naši proroki in apostli, voditelji in starši neprestano opozarjajo na sledi, ki jim moramo slediti, če se hočemo izogniti eksploziji pogubni za našo dušo. Poznajo pot, ki je varno očiščena min, ali seveda škorpionov, in nas neumorno porosijo, naj hodimo za njimi. Tako veliko je pogubnih pasti, ki nas izvabljajo s poti, če bomo zatavili v droge, alkohol, pornografijo ali nemoralno obnašanje, bori si preko interneta ali video iger, bomo drveli naravnost v eksplozijo. Odmik na desno ali levo z varne sledi pred nami je lahko osoden za naše duhovno življenje. To je pravilo ne pozna izjem. Če smo sled zapustili, se lahko premislimo, lahko se vrnemo, spet lahko dobimo radost in notranji mir. Odkrili bomo, da nam bo to, če se bomo vrnili na sledi, s katere so bile mine odstranjene, preneslo neverjetno odlajšanje. Na minskem polju nihče ne more najti miru. Náš odrašeník je kněz míru, veliký zdravitel, jediný, ký nám lahko čistí pík grecha, jen odozáme srub ponosí naše uporniško srdce spremení, usprebrněno srdce zveze. Njegovu kumdedrita je neskončný zaobjame vse nás. Po bilo, ký soga dobili na oficijský koje deloval med nimi, kod ustali Kristus, še vedno veja za vas in za me. Ali je med vami kdo, ki je bolan, prinesite jih semkaj. Ali imate koga, ki je hrom, ali slep, ali šepav, ali pohlabjen, ali gobal, ali ki je sušičen, ali ki je gluh, ali ki je na nek način prizadet, prinesite jih semkaj in ozdravil jih bom. Niti jedno od vas svoje priložnosti ni zvrgl. Lahko se spremenite. Lahko se vrnete. Lahko se sklicujete na milost. Pridite k edinemu, ki vas lahko ozdravi in našli boste mir. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
One morning, a family gathered to study the scriptures as usual.
Nekega jutra se je družina zbrala, da bi kot ponavadi preučevala svete spise. Ko so se zbrali, je oče začutil, da vlada negativno vzdušje. Nekateri družinski člani niso bili ravno navdušeni na tem, da bi sodelovali. Izrekli so družinsko molitev. Ko so začeli brati svete spise, je oče opazil, da ena od hčerk ni imela svojih svetih spisov. Prosil jo je, naj gre v sobo in jih prinese. Nerada je šla in ko se je čez nekaj časa, ko se je zdel kot večnost, vrnila, se je usedla in rekla, ali moramo to res početi sedaj? Oče je pomislil, da sovražnik vse pravičnosti želi ustvariti težave, da ne bi preučevali tih spisov. Poskušal je ostati miren in rekel je, da, to moramo narediti sedaj, ker je to tisto, kar Gospod želi, da delamo. Odgovorila je, tega sedaj res nočem početi. Oče je na to izgubil potrpežljivost, pozdignil glas in rekel, to je moj dom in po mojem domu bomo vselej brali svete spise. Ton in glasnost njegovih besed so hči prizadele in s svojim svetim spisi v roki je zapustila družinski krog, stekla v svojo sobo in zaloputnila vrata. Tako se je končalo družinsko preučevanje svetih spisov. Čutiti je bilo zelo malo ljubezni in nič složnosti. Oče je vedel, da ni ravnal prav, zato je šel v spalnico in pokleknil k molitvi. Za pomoč je prosil Gospoda, ker je vedel, da je užalil enega od njegovih otrok, in sicer hčerko, ki jo je imel za rora. Gospoda je milo prosil, da bi bil doma zopet čutiti ljubezen in složnost, in da bi jim omogočil, da bodo kot družine še naprej preučevali svete spise. Ko je molil, se mu je porodila misel, pojdi in se opraviči. Nadaljeval je z iskreno molitvijo in prosil, da bi se v njegov dom vrnil Gospodov duh. Misel se je ponovno pojavila, pojdi in se opraviči. Resnično je želel biti dober oče in narediti prav, zato je vstal in šel do hčerkine spalnice. Nekakrat je blago potrkal na vrata, a odgovora ni bilo. Zato je vrata počasi odprl in na postelji zagledal svojo deklico, ki je krčevito jokala. Pokleknil je poleg nje in z mehkim in blagim glasom rekel, žal mi je. Opravičujem se za to, kar sem storil. In na to je iz otrokovih ust prišla lekcija, katero ga je Gospod želel naučiti. Ponovil je, žal mi je, rad te imam in ne želim te prizadeti. Prenehala je jokati in po krajšem molku je v roke vzela svete spise in začela iskati verze. Oče je gledal, kako so tiste čiste in nežne roke obračale stran za stranjo. Ustavila se je pri verzi, ki jih je iskala, in jih z blagim očesom začela počasi brati. Posvetni človek je Bogu sovražnik in je bil od Adamovega padca in bo na veke vekov, če se ne preda očarljivostim svetega duha in ne odvrže posvetnega človeka in postane sveti preko odkupne daritve Gospoda Jezusa Kristusa in postane kot otrok, obogljiv, krotak, ponižen, potrpežljiv, poln ljubezni, pripravljen podvreči se vsemu, kar se Gospodu zdi prav mu zadati, prav kakor se otrok podvrže očetu. Ko je še vedno klečal ob njeni postelji, ga je prevzela ponižnost in pomislil je. Ti verzi so bili zapisani zame. Naučila me je pomembne lekcije. Na to ga je pogledala in rekla, žal mi je, očka. Tisti trenutek je oče spoznal, da tega verza ni prebrala, da bi se on poistovetil z njim. Temveč ga je prebrala zato, da bi se z njim poistovetila sama. Razprostrl je roke in jo objel. Ljubezen in složnost sta se v tem posebnem trenutku sprave, ki je šla iz Božje besede in svetega duha obnovila. Ta vers, ki se ga je hčerka spomnila, ko je sama pročevala te spise, se ga je v srcu dotaknil z ognjem svetega duha. Bratje, dom mora biti kraj, kjer lahko biva sveti duh. Le dom se lahko primerja s templji in svetostjo. V domu ni prostora za posvetnega človeka. Posvetni človek se nagiba k temu, da si prizadeva prikriti svoje grehe ali pravično opravičevati svoj ponos, svoje nečimerno častihlepje ali v kakršnikoli meri nepravičnosti izvajati nadzor oziroma oblast oziroma pritisk nad dušami človeških otrok. Glejte, se bodo nebesa umaknila. Gospodov duh je užaloščen. In ko se omakne, je konec duhovništva oziroma ponomočju človeka. Mi, ki imamo Aronovo in Melkizedekovo duhovništvo, bi se morali za vselej zapomniti, da se nobene moči oziroma vpliva na duhovništvo ne more oziroma se ne bi smelo obdržati drugače, kot le s prigovarjanjem, z veliko potrpežljivostjo, z ljubeznivostjo in kratkostjo in z nehlinjeno ljubeznijo, s prijaznostjo in čistim spoznanjem, kar bo močno razmaknilo dušo brez hinavščine in brez vijačnosti. Če se bomo trudili udejanjati te Kristusove lastnosti, bo prepir zapustil naš dom in življenje. In tudi vi si boste med seboj odpuščali prestopke, kajti resnično vam povem, ta, ki ne odpusti prestopu svojemu bližnjemu, ko reče, da se kesa, ta si je nakopal obsodbo. Žal mi je. Očka, žal mi je. Gospod Jezus Kristus, ki je knez miru, nas uči, kako naj doma ustvarimo mir. Uči nas, naj bomo obogljivi, oziroma drugače rečeno, naj se predamo Gospodovi volji, oziroma moči, pojdi in se opraviči. Uči nas, naj bomo krotki, oziroma drugače rečeno, naj bomo mirni, poslušni in ponižni. Uči nas, naj bomo ponižni, oziroma drugače rečeno, majhni, skromni in preprosti.
Modest, meek, submissive, opposed to proud, haughty, arrogant, or assuming. I am sorry. I apologize.
Žao mi je. Opravičujem za to kar sam storio.
He teaches us to be patient.
Uči nas da budemo potrpežljivi, oziroma drugačije rečeno, ki se mirno obnaša do koga. Mirno ravna z njim, kljub neprijaznostim, oziroma ki prinaša kaj neprijetnega, neugodnega, brez izraženja nejevolje. Uči nas, naj bomo polni ljubezni. Rad te imam in nočem te prizadeti. Da, moji dragi bratje, uči nas, naj odvržemo posvetnega človeka, kot je to storil oče v tej zgodbi, ko je Gospoda prosil za pomoč. Da, prav kakor je oče hčerko objel z ljubečimi rokami, tako tudi odrešnik steguje roke, da bi nas objel, ko se iskreno pokesamo. Uči nas, naj postanemo sveti preko odkupne daritve Gospoda Kristusa. Na to se bomo spravili z Bogom in postali njegovi prijatelji. Pričujemo o dejanskosti in moči odrešnikove odkupne daritve, da nas očisti, ko se trudimo odreči posvetnega človeka in mu slediti ter na nas in naš dom napraviti svete. On je Božje jagnje, sveti in pravični, in imenuje se čudoviti svetovalec, močni Bog, večni Oče, knez miru, v imenu Gospoda Jezusa Kristusa. Amen.
The choir and congregation will now sing.
Zbor in občestvo bosta sedaj zapela hvalnico na vrhu gore. V zadovoljstvu mi je, da vas bom po petju nagovoril tudi sam. Po mojih besedah bomo prisluhnili predsedniku Henryju B. Eyringu, prvemu svetovalcu v prvem predsedstvu.
Thank you.
My dear brothers,
moji dragi bratje, hvala, ker ste se po vsem svetu zbrali na tem duhovniškem delu generalne konference. Vaša navzočnost izraža vašo predanost, da ste, kjerkoli ste, s svojimi brati, ki imajo sveto duhovništvo, in služite ter izkazujete čast Gospodu in odrešeniku Jezusu Kristusu. Svoje življenje pogosto označujemo z dogodki, ki pustijo sledi v naših mislih in srcu. V mojem življenju je veliko takšnih dogodkov. Jedno od teh pa se je zgodilo leta 1989, ko sem slišal brezčasno pridigo predsednika Ezra Tafta Bensona, verujte se ponosa. V uvodu je bilo omenjeno, da je ta tema predsednika Bensona nekaj časa močno težila v duši. Podobno breme čutim sam v zadnjih mesecih. Šepet Svetega Duha mi je rotil, naj dodam svoj glas, kot še ena priča sporočila, ki ga je predsednik Benson predal pred 21 leti. Vsak smrtnik ima vsaj občasen, če ne globok odnos z grehom ponosa. Nihče se mu ni izognil. Le redki so ga premagali. Ko sem ženi povedal, da bo to tema mojega govora, se je nasmehnila in rekla, tako dobro je, da govoriš o stvarih, ki jih tako dobro poznaš. Spomnim se tudi še enega stranskega učinka vplivnega govora predsednika Bensona. Za nekaj časa je skoraj postala tabu med člani cerkve, da so ponosni na svoje otroke ali na svojo deželo, ali da se ponašajo svojim delom. Zdi se, da je bila beseda ponos izvržena iz našega besednjaka. V svetih spisih najdemo veliko primerov dobrih in pravičnih ljudi, ki so se radostili nad pravičnostjo in obenem slavili v Božji dobroti. Sam nebeški oče je svojega ljubljenega sina predstavil z besedami, nad katerim imam veselje. Alma je slavil ob misli, da bi lahko bil orodje v Božjih rokah. Apostol Pavel je slavil v zvestobi članov cerkve. Veliki misionar Amon je slavil nad uspehom, ki ga je z brati doživel kot misionar. Verjamem, da je razlika med tem, da si na določene stvari ponosen, in tem, da si ošaben. Sam sem ponosen na veliko stvari. Ponosen sem na svojo ženo, ponosen sem na otroke in unoke. Ponosen sem na mlade v cerkvi in radostim se na njihovo dobroto. Ponosen sem na vas, moji dragi in zvesti bratje. Ponosen sem, da lahko v zramo obrami stojim z vami kot nekdo, ki ima sveto Božje duhovništvo. Kakšna je torej razlika med tovrstnim ponosom in tistim ponosom, ki ga je predsednik Benson imenoval univerzalni greh? Ponos je grešen. Kot je tako nepozabno učil predsednik Benson, ker seboj nosi sovraštvo oziroma sovražnost in nas postavlja v opozicijo z Bogom in bližnjimi. V svojem bistvu je ponos greh primerjanja, ker čeprav se ponovadi začne s pogled, kako čudovit sem in kako velike stvari sem naredil. Se zdi, da se vedno konča, zato sem boljši od sebe, od tebe. Če nam srce nadaja ponos, hudo grešimo, ker kršimo dve veliki zapovedi. Namesto tega, da bi častili Boga in imeli radi bližnje, razkrijemo pravi predmet našega čaščenja in ljubezni, podobo, ki jo vidimo v gledalu. Ponos je velik greh samopozdigovanja, za tolike je osebni ramiomton, sveto stojišče, ki opravičuje zavist, pohlep in nečimernost. V nekem smislu je ponos izvirni greh, kajti pred nastankom te zemlje je ponos ogrozil Luciferija, sina jutra, ki je imel v Božji navzočnosti polnomočje. Če lahko ponos uniči nekoga, ki je tako sposoben in obetaven, kot je bil on, mar ne bi morali premotriti tudi lastne duše? Ponos je smrtonosni rak. Pomeni široka vrata greha, ki vodijo do vojske drugih človeških slabosti. Pravzaprav, bi se lahko reklo, da je vsak drugi greh v bistvu odraz ponosa. Ta greh ima veliko obrazov, nekatere vodi, da se razkrijo v svojem zaznavanju lastne vrednosti, dosežko, talento, zdravje in položaja. Te blagoslovi imajo kot dokaz, da so izvoljeni, superiorni ali pravičnejši od drugih. To je greh, ko rečemo, hvala Bogu, da sem bolj poseben od tebe. V svojem bistvu gre za željo, da bi nas občudovali ali nam zavidali. To je greh samopoveličevanja. Pri drugih se ponos obrne v zavist. Z grenkobo gledajo na tiste, ki imajo boljši položaj, več talentov ali več imetja, kot ga imajo sami. Prizadevajo si raniti, pomilovati ali raztrgati druge v napačno vodenem in nevrednem poiskusu, da bi pozdignili sebe. Ko se tisti, ki jim zavidajo, spotaknejo ali trpijo, se potihem radostijo. Nemara ni boljšega laboratorija za opazovanje greha in ponosa, kot je svet športa. Vedno sem rad sodeloval in se udeleževal športnih dogodkov. Toda priznam, da so trenutki, ko me pomankanje olike v športu spravijo za drego. Kako je mogoče, da so navadno prijazne sočutne človeške bitje lahko tako nestrpne nedavna sovrašom do nasprotnega moštva in njegovih poževalcev. Športni privržence sem opazoval poniživati in demonizirati svoje tekmece. Poiščejo vsakoršnjo napakico in jo povečajo. Svoje sovraštvo opravičujejo z velikim posploševanjem in ga uporabijo pri vsakom, ki je povezan z drugim moškom. Ko nasprotniki nimajo sreče, se radostijo. Bratje, nažalost, danes prepogosto vidimo, da tovrstni odnos in obnašanje prevlada tudi v javnih debatah, v politiki, med narodi in med verami. Moji dragi bratje v duhovništvu, moji ljubi součenci blagega Kristusa, mar sami ne bi morali imeti višjih meril? Kot duhovniki se moramo zavedati, da nosijo vsi Božji otroci iste barve majice. Naše mojstvo je bratovščina ljudi. To zemljsko življenje je naše igrišče. Naš cilj je, da bi se naučili ljubezni do Boga in da bi to isto ljubezen dajali ljudem. Tu smo, da bi živeli po njegovi postavi in da bi postavili Božje kraljestvo. Tu smo, da krepimo, pozdigujemo. Ravnamo pošteno in spodbujamo vse otroke nebeškega očeta. Ko so me poklicali za generalno osebnost, sem bil blagoslovjen, da me je usposabljajo veliko bolj uskušenih bratov v cerkvi. Nakoč sem imel priložnost, da sem predsednika Jamesa E. Fausta peljal na kolsko konferenco. V urah, ki sva jih preživela v avtu, si je predsednik Faust vzel čas, da me je učil nekaterih pomembnih načelih o moji zadolžitvi. Pojasnil je, kako milostivi so člani cerkve, zlasti do generalnih osebnosti. Rekel je, do tebe bodo zelo prijazni, od tebi bodo govorili prijazno. Malo se je nasmehnil in na to rekel, Dieter, zato bodi hvaležen, torej tega nikoli ne odihni. To je dobra lekcija za vse nas, bratje, v vsakem poklicu ali življenjskem položaju. Lahko smo hvaležni za zdravje, bogatstvo, imetje ali položaj. lahko to začnemo vdihovati, ko postanemo obsedeni s svojim statusom, ko se osredotočimo na lastno pomembnost, moč ali slavo, ko smo zagledani v svojo javno podobo in verjamemo lastnim časopisnim izrezkom, takrat se začnejo težave, takrat začne ponos kvariti. V svetih spisih je ogromno stvaril pred ponosom. Puhloglavec z ošabnostjo povzroča prepir pri teh, ki sprejemajo na svet pa modrost. Apostol Peter je stvaril, da se Bog preuzetim upira, ponižen pa daje milost. Mormon je pojasnil, Bog drugega ne sprejme kakor krotkega in ponižnega v srcu. Gospod po pravilu izbere slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno. Gospod to naredi, da bi pokazal svojo roko v svojem delu, da ne bi zaupali roki iz mesa. Mi smo služabniki našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa. Duhovništvo nam ni dano zato, da bi sprejemali poklone in se sončili v hvali. Tu smo, da zahvijamo rokave in gremo na delo. Pred nami ni nobene navadne naloge. Poklicani smo, da svet pripravimo za prihod našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa. Ne iščemo lastne časti, temveč dajemo hvalo in slavo Bogu. Vemo, da je prispevek, ki ga lahko damo, majhen. Vendar, če duhovniško moč izvajamo pravično, lahko Bog napravi, da naše prizadevanja rodijo veliko in čudovito delo. Spoznati moramo tako, kot je Mojzes, da je človek sam po sebi nič. Toda, da je pri Bogu vse mogoče. V tem, kot v vsem, je Jezus Kristus naš popolni vzor. Med tem, ko je Lucifer očetu načrtu odrešitve poskusil spremeniti, da bi dobil čas sam, je odrešenik rekel, naj se zgodi očetova volja in naj gre slava njemu za vekomaj. Odrešenik je bil navzlic s svojim sjajnim sposobnostim in dosežkom, vedno krotak in ponižen. Bratje, imamo sveto duhovništvo po redu Božjega Sina. To je moč, ki jo je Bog podelil moškim na zemlji, da delujejo v njegovem imenu. Zato, da bi lahko udejanjili njegovo moč, si moramo prizadevati, da bi bili kot odrešenik. To pomeni, da si pri vsem prizadevamo delati očetovo voljo, prav kakor si je odrešenik. To pomeni, da dajemo vso slavo očetu, prav kakor jo je odrešenik. To pomeni, da sebe izgubimo v služenju drugim, prav kakor se je odrešenik. Ponos je stikalo, s katerim se duhovniško moč izključi. Ponižnost je stikalo, s katerim se jo vključi. Kako torej premagamo ta greh ponosa, ki je tako razširjen in poguben? Kako postanemo ponižnejši? Skoraj nemogoče je, da bi se pozdigovali v ponosu, če naše srce navdaja dobrotljivost. Nihče ne more pomagati pri tem delu, če ni ponižen in navdan z ljubeznijo. Ko svet okrog sebe zagledamo skozi oči čiste Kristusove ljubezni, začnemo razumevati ponižnost. Nekateri predpostavljajo, da je ponižnost to, da sebe potlačimo. Ponižnost ne pomeni, da se prepričamo, da smo nič vredni, nepomembni ali malo vredni. Niti ne pomeni, da zanikamo ali zadržimo talente, ki nam jih je dal Bog. Ponižnost ne odkrijemo, če imamo sebe za manj. Ponižnost odkrijemo, če o sebi premišljujemo manj. Spoznamo jo, če opravljamo svoje delo tako, da služimo Bogu in bližnjim. Ponižnost našo pozornost in ljubezen usmerja k drugim in k namenom nebeškega očeta. Ponos dela nasprotno. Ponos energijo in moč vleče iz globokih vodnjakov sebičnosti. tisti trenutek, ko se nehamo ukvarjati s seboj in se izgubimo v služenju drugim, se naš ponos začne manjšati in izginjati. Moji dragi bratje, toliko je ljudi v stiski, na katere bi lahko mislili namesto nase. In prosim, ne pozabite svoje družine, svoje žene. Toliko je načino za služenje. Nimamo časa, da bi premišljavali samo o sebi. Nekoč sem imel pisalo, ki sem ga uporabljal v službi kot kapitan letala. Če sem zavrtil držalo, sem lahko izbiral med štirimi barvami. Pisalo se ni pritoževalo, ko sem hotel uporabiti rdečo barvo namesto modre. Ni mi reklo, da raje ne bi pisalo po 10 zvečer v gosti megli ali na visokih višinah. Pisalo mi ni reklo, uporabi me samo na pomembnih dokumentih, ne za vsakdanje delne naloge. Z veliko zanesljivostjo je izvedlo nalogo, za katero sem ga potreboval. Ne glede, kako pomembna ali nepomembna je bila, vedno je bilo pripravljeno služiti. Podobno smo tudi mi orodje v Božjih rokah. Če imamo srce na pravem mestu, se ne pritožujemo, da je naloga, ki nam je dodeljena, nevredna naših sposobnosti. Hvaležno služimo, kjer se nas zaprosi. Če to delamo, nas Gospod lahko uporabi na načine, ki prisegajo naše razumevanje, da dovršimo njegovo delo. Naj zaključim z besedami navdihnjenega sporočila predsednika Ezra Tafta Bensona izpred 21 let. Ponos je velik kamen spotike v Sionu. Notranjo posodo moramo očistiti tako, da premagamo ponos. Podvreči se moramo očarljivostim Svetega Duha, odložiti ponosno človeško naravo, postati sveti preko odkupne daritve Gospodi Kristusa in postati kot otrok, podložni, krotki in ponižni. Bog želi imeti ponižno ljudstvo. Blagor tem, ki so ponižni, ne da bi bili primorani postati ponižni. Odločimo se, da bomo ponižni. To zmoremo. Vem, da zmoremo. Moji ljubi bratje, sledimo vzoru našega odrešenika in začnimo služiti, namesto da iščemo hvalo in čast ljudi. Molim, da bomo v svojem srcu prepoznali in izkoreninili nepravični ponos in da ga bomo nadomestili s pravičnostjo, pobožnostjo, vero, ljubeznjo, potrpežljivostjo in krotkostjo. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a wonderful evening.
Rád bych řekl besedu misionářům, kteří jsou stojili a jsou pěli tako lepo. Když jsem to slyšel, jsem byl zelo vesel, že jsem lako představník Jezusa Kristusa. Upám, že ga lako představím dnes večer. Chvaležen jsem za příležitost, že jsem s vámi, ký vás je Bůh počástil, da máte někoho duchovništvo. Poklicni jsme byli, da božanskou moč uporabimo za služenje otrokom nebeškega očeta. To, kako dobro bomo isplňovali to obveznost, bo imelo večné posledice za tiste, kterým jsme poklicni služiti za nás in še nerojené rodove. S poštovaním se spomínám dvech duchovniških bratov, kista byla vredna da ju je pri delu, na kterega ju je Gospod poklical, spremial Boží duch. Sama sta obnovljenie Evangelii našla v Ameriki. Byla sta Gospodova služabnika, kista o tem Evangeliu najprej govorila mojima prednikoma. Ena od tých predníkov je bolo dekle, je živelo na majchni kmeti v Švici. Drugi pa je bil fant, sirota, ki se je iz Nepčije preselil v Združené države in živel v St. Louisu v Missouriu. Oba sta duchovniškega brata slišala pričevati o obnovljenom evangeliju. Dekle ob ognišču njenega majhnega doma v Švici je deževalo ta večer, je pisala. Misionar je šel skozi dežu. Fant pa, ko je sedel na balkonu najemniške osobe v Amerike, po duhu sta vedela, da je sporočilo, ki sta jima ga staršini posredovala, izpričevalo resnico. Fant in dekle sta se odločila, da se boste krstila. Prvič sta se srečala leta kasneje, ko sta hodila po prašni poti na stotine kilometrov daleč proti gorovju Zahodne Amerike. Ko sta hodila, sta se pogovarjala o čudežnem blagoslovu, da sta ju Božja služabnika med vsemi ljudmi na svetu našla. In še več, da sta vedela, da njuno sporočilo izpričuje resnico. Zaljubila sta se in se poročila. Zaradi pričevanja duha, ki sta ga začutila, ko sta slišala besede duhovniških bratov pod vplivom Svetega Duha, sta se z duhovniško močjo opečatila za večnost. Sem eden med 10,000 potomca tistega fanta in deklete, ki hvalijo ime dveh duhovniških bratov, ki sta, ko sta se povzpela na hrib v Švici in govorila na tistem srečanju v St. Louisu, seboj prinesla vpliv Božjega duha. To srečno zgodbo in na milijone te podobnih pripovedujejo po svetu in jih bodo še veliko rodov. Za katere bo zgodba o mladem hišnem učitelju, ki je izrekel besede, ki so v vašem dedku zbudile željo, da se vrne v crkva. Za druge, to so to tolažilne besede in blagoslov patriharha, ki so vašo mamo spodbujale, ko jo je tragedija skoraj premagala. Te zgodbe bodo imele skupno temu. Ta bo o moči duhovniškega brata, da služi in blagoslavlja, poveličen z močjo Svetega Duha. Moje nocojšnje sporočilo je torej naslednje. Naredimo vse, kar je potrebno, da nas bo lahko spremljal Sveti Duh. Potem pa pojdemo neustrašno naprej, da bomo prejeli moč, da bomo naredili vse, za kar nas bo Gospod poklical. Ta rast v moč za služenje bo nemara prišla počasi, nemara z majhnimi koraki, ki jih težko opazite, vendar bo prišla. Nocoj bom naštel nekaj predlogov za to, da boste v svojih duhovniških poklicih vredni, da vas spremlja Sveti Duh. Potem bom navedel nekaj primerov duhovniškega služenja, v katerih boste videli, da so se vaše sposobnosti služenja z vplivom duha okrepile. Vemo, da smo s potrditvijo v crkva dobili dar Svetega Duha. Toda vodstvo Svetega Duha, dokazovanje letega v našem življenju in služenju, od nas zahteva, da življenje spravimo v red, da ga bomo vredni. Duhovne darove razvijamo tako, da splnujemo zapovedi in poskušamo živeti brez greha. To zahteva vero v Jezusa Kristusa, da se pokasamo in smo zaradi odkupne daritve očiščeni. Kot duhovniški voditelji torej ne smemo nikoli zamuditi priložnosti, da srčno sodelujemo pri obljubi dani na vsakom zakramentnem sestanku za člane obnovljene cerkve. Da bomo voljni preuzeti ime Božjega Sina in se ga vselej spominjati in izpolnjevati njegove zapovedi, ki nam jih je dal, zato da nas bo vselej spremljal njegov duh. Prav kakor moramo biti čisti greha, da bi nas spremljal duh, Moramo biti pred Bogom dovolj ponižni, da bomo prepoznali, da moramo to narediti. Učenci stalega odrešnika so to ponižnost dokazali, kot je zapisano v Mormonovi knjigi. Odrešnik naj bi jih kmalo zapustil. Pokleknili so na zemljo, da bi molili. Takole piše, in molili so za to, kar so si najbolj želeli, in želeli so, da bi jim bil dan Sveti Duh. Krštili so se tako, kot ste se vi. Zapis pravi, da so bili v odgovor na svojo prošnjo navdani Svetim Duhom in z ognjem. Odrešenik je molil na glas, da se je očetu zahvalil, ker je dal Svetega Duha tistim, ki jih je izvolil zaradi njihove vere van. Potem pa je odrešenik molil za duhovni blagoslov, za tiste, ki so služili. Gospod je očeto prosil, prosim te, da bi dal Svetega Duha vsem, ki bodo verjeli v njihove besede. Kot odrešnikovi ponižni služabniki bi morali moliti, da bomo mi, ko bomo služili in tisti, katerim služimo, deležni navdiha Svetega Duha. Ponižna molita k nebeškemu očetu z globoko vero v Jezusa Kristusa je bistvena pri tem, da postanemo vredni Svetega Duha. Ponižnost in vero, ki prinašata duhovne darove, poglabljamo z branjem, preučevanjem in razmišljanjem o svetih spisih. Vsi smo te besede že slišali, vendar morda vsak dan preberemo nekaj vrstic oziroma strani svetih spisov in upamo, da bo dovolj. Vendar branje, preučevanje in razmišljanje ni isto. Besede beremo in morda se nam porodi zamisel. Preučujemo in odkrivamo vzorce in povezave različnih odlomkov. Ko pa razmišljamo po duhu, prejemamo razodetja. Pri meni je to premišljivanje, razmišljanje in molita po branju in pozornem preučevanju svetih spisov. Predsednik Joseph F. Smith mi je dal zgled, kako lahko premišljivanje pritegne Božjo luč. Zapisan je v 138 razdelku Nauka in zvez. Prebral in preučeval je veliko odlomkov in poskušal razumeti, kako bodo vplivi odrešnikove odkupne daritve dosegli tiste, ki so umrli, ne da bi kdaj slišali Gospodovo sporočilo. Rekel je, da so se mu, ko je razmišljal o tem, kar je bilo zapisano, odprle oči razumevanja in se je nanj spustil Gospodov duh in videl je množice umrlih, tako majhne kot velike.
Both small and great, close quote. Repentance.
Kisanje, molitev in premišljevanje o svetih spisov so bistveni del tega, da smo vredni daro duha pri duhovniškem služenju. Ko se bomo odzvali z vero, da bomo ustrajali v svojem poklicu s svetim duhom, da nam bo pomagal, bomo imeli več moči za služenje. Predsednik Monson je rekel takole, kaj pomeni poveličiti svoj poklic? To pomeni, da mu dajemo dostojanstvo, da ga poveličimo in okrepimo, da skozen posije nebeška luč, da jo vidijo ljudje. In kako človek poklic poveliča? Preprosto tako, da v njem služi. Predlagal bom dvoje služen, na katero smo vsi poklicani. Če jih boste izvrševali pod vplivom duha, boste vi in drugi videli, da ste okrepili in poveličili svojo moč za služenje. Prvič, kot njegov predstavnik učite in pričujte drugim namesto njega. Gospod je v ta poklic za služenje vključil najmlajše in najmanj izkušenje Aronove duhovnike. Potem, ko je opisal duhovniške odložnosti v Aronovom duhovništvu, je rekel, da niti učitelj, niti diakoni nimajo polnomoče za krščevanje, blagoslavljanje zakramenta in polaganje rok. Vendar naj svarijo, pojasnujejo, opominjajo in učijo in vabijo vse naj pridijo k Kristusu. Ta teden bo nekje na svetu predsednik zbora diakona prosil, Najna njihov sestanek povabi nekega člana zbora, ki ga še nikoli prej niso videli. 13-letnik predsednik verjetno ne bo uporabil besed po stvari pojasnjen uči, ko bo odposlal fanta s povabilom, vendar to gospod pričakuje od diakonov, ki so zadolžni za reševanje. Diakonov, ki prejme ta poziv, obljubljam troje. Prvič, ko boste molili za pomoč, vam bo duh pomiril strahove. Drugič, presenečni boste, da boste vedeli, kaj reči, ko boste prišli k njemu domov in ko boste hodili do cerkve. To, kar boste rekli, se vam bo morda zdelo neumno, to da čutili boste, da so vam bile besede dane v trenutku, ko ste jih potrebovali. In tretjič, čutili boste, da gospod, ki vas je preko vašega predsednika poklical, odobrava vaše ravnanje ne glede na izid. Ne moram vam obljubiti, kakšen bo končni uspeh, kaj tu vsak človek se svobodno odloča, kako se bo odzval z Božjemu služabniku. Toda diakon, s katerim ste govorili za gospoda, se bo spomnil, da ste prišli k njemu. Poznal sem fanta, sedaj je že mož in v cerkvi še vedno ni dejaven, ki je svojemu dedku povedal o takšnem obisku pred 20 leti in tudi imenoval je diakona, ki je prišel. Dedek me je prosil, naj poiščem in se zahvalim diakonu, ki je bil poklicen, da kliče, opominja in uči. V življenju tega dečka je bil to le en dan, toda dedek in gospod se spominjata besed, ki jih je deček izrekel z nadihom, pa tudi njegovega imena. Vse nas, mlade in stare, ki smo poklicani, da govorimo na sestanku v gospodovem imenu, rotim, da preženimo dvom vase in občutke nezadostnosti. Ni nam treba upraviti prefinjenih besed ali izražati globokih misli. Zarostovali boro preproste besede pričevanja. Duh vam bo dal besede, ki jih boste povedali, in jih bo ponesel v srce ponižnih ljudi, ki iščejo Božjo resnico. Če bomo še naprej poskušali govoriti za gospoda, bomo nekega ne. Presenečni spoznali, da smo, da bi blagoslovili druge, svarili, opominjali, učili in klicali z pomočjo duha, daleč preko moči, ki jo imamo mi sami. Gospod nas bo poleg tega, da nas je pozval na očimo, prosil naj podpiramo tiste, ki so v stiski. To je še eno duhovniško služenje, kjer bomo čutili, da vpliv duha povečuje našo moč za služenje. Ugotovili boste, da ste bo sposobni prepoznati bolečino in skrb z obrazov ljudi. V mislih se vam bodo porajala imena in videli boste obraze ljudi vašega zbora in čutili, da so v stiski. Škof je to občutil ponoči in vsakeč, ko sledijo na podiju in opazujo odlični člani oziroma razmišljajo o tisti, ki jih ni tam. To se jim zgodi, ko se znajdejo v bližnji bolnišnice ali doma ostarelih. Večkrat sem o prihodu v prostor slišal besede. Vedel sem, da boš prišel. Ni nam treba skrbeti, ali bomo znali povediti ali narediti prav, ko bomo prišli tja. Božji ljubezen in Sveti Duh bosta dovolj. Ko sem bil še fant, me je bilo strah, da ne bom vedel, kaj naj naredim, oziroma rečem, da bom pomagal ljudem v stiski. Nekoč sem bil v bolnišnici pri postelji mojega očeta, ko se je zdelo, da je umira. Zaslišal sem razburjenost med medicinskimi sestrami na hodniku. Nenadoma je v sobo vstopil predsednik Spencer W. Kimball in se je usedel na stol na drugi strani postelje. Pomislil sem, sedaj imam priložnosti opazovati in prisluhniti mojstru v obiskovanju tistih, ki so v bolečini in ki trpijo. Predsednik Kimball je izrekel nekaj pozdravnih besed, očetu vprašal, če je prejel duhovniški blagoslov, in prerok se je potem, ko mu je oče pritrdel, spet usedel. Čakal sem na prikaz veščin tolažbe, za katere sem menil, da jih nimam, da pa jih zelo potrebujem. Potem, ko sem ju morda kakih 5 ali 10 minut popazoval, kako sta se le tiho nasmihala drug drugemu, je predsednik Kimball ustal in rekel, Henry, mislim, da bom šel, preden te preveč utrudiva. Pomislil sem, da lekcije nisem dojel, a sem jo kasneje. Po tihem pogovoru z očetom, potem, ko je dovolj okreval, da je šel domov, je pogovor nanesel na obisk predsednika Kimbla. Oče je tiho rekel, od vseh obiskov, ki sem jih imel, mi je njegov najbolj pozdignil duha. Predsedniku Kimbelu ni bilo treba izreči veliko tolažilnih besed, vsaj da bi jih jaz slišal. Potolažil je z gospodovim duhom kot svojim spremljevalcem. Sedaj vem, da je ponazarjal lekcijo, ki jo je učil predsednik Monson. Kako človek poveliča poklic? Preprosto tako, da izvaja služenje, ki ga vključuje. To drži, bori si, da smo poklicani, da evangelij učimo po duhu, ali da se svetim duhom odpravimo k tistim sklecavimi koleni in rokami, ki so povešene. Okrepili bomo duhovniško služenje, blagoslovili ljudi in nebeška luč bo prisotna. Nebeška luč bo tam za nas in tudi za tiste, katerim služimo. Morda bomo utrujeni, naše in družinske težave bodo nemara večje, vendar za tiste, ki služijo pod vplivom duha, obstaja blagoslov spodbude. Predsednik George Buchanan je bil v letih duhovniškega služenja deležen velike žalosti in nasprotja in preizkušen. Prav tako je čutil ob sebi svetega duha, ki ga je spremljal v težkih časih in težkem služenju. Sledi njegovo zagotovilo nam v duhovniškem služenju v cerkvi in naših družinah. Ko sem v svojem duhovniškem služenju občutil duha, je bila ta obljuba prisotna. Kadarkoli naše misli zagrne teme, lahko vemo, da nas ni obsedel Božji duh. Ko nas navdaja Božji duh, smo ne glede na okoliščine navdani z radostjo, mirom in srečo, kajti to je duh veselja in sreče. Gospod nam je dal dar svetega duha. Privilegirani smo, da imamo svetega duha, ki biva z nami, da bomo od jutra do večera in od večera do jutra radostni, da bomo imeli luč in razodetje. Bodimo pozorni na blagoslov sreče in radosti, ki bo prišel, ko ga bomo potrebovali v težkih časih, ko bomo v duhovništvu zvesto služili. Pričujem, da nas je Bog poklical po prorokbi. To je prava cerka Jezusa Kristusa, obnovljena preko proroka Josepha Smitha. Bog živi in sliši vse naše molitve. Jezus je ustali Kristus i naš odrešenik. Da je to res lako veste iz moću svetega duha, ki bo prišel k vam v vašem služenju. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Brethren, we remind you, your families...
Spomnili bi vas da po jutri do podne od pol desetih do desetih po lokalnem času potekao prenos programa Tabernakolskog zbora. Tako zatem se bo pričel nedeljski dopoldanski del konference. Zboru se zahvaljujemo za prelepo petje in prav tako bi se zahvalili bratom, ki so nas nocoj nagovorili. Zdaj bomo imeli privilegij prisluhniti ljubljenemu preroku, predsedniku Thomasu S. Monsonu. Po njegovom govoru bo zbor zapel hvalnico Call to Serve. Starošina James J. Hamela od 70-terih bo na to izrekao zaključnu molitav.
My beloved brethren of the priesthood, my earnest prayer tonight,
moji dragi duhovniški bratje, nocoj iskreno molim, da bom lahko deležen pomoči nebeškega očeta, ko vam bom govoril o stvarih, za katere čutim, da vam jih moram povedati. Nedavno sem razmišljal o odločitvah in njihovih posledicah. Skoraj ne mine ura, da se nam ne bi bilo treba za kaj odločati. Nekatere odločitve so vsakdanje, nekatere imajo danosežne učinke. Nekatere ne bodo, če gledamo z vidika večnosti, spremenile nič. Druge pa bodo spremenile vse. Ko sem razmišljal o različnih vidikih odločitev, sem jih zvrstil v tri skupine. Prvič pravica do odločitve, drugič odgovornost za odločitev in tretjič posledice odločitve. To imenujem tri stopnje odločitve. Najprej bi omenil pravico do odločitve. Nebeškemu očetu sem zelo hvaležen, da nam je dal svobodno voljo oziroma pravico do odločanja. Predsednik David O. McKay, deveti predsednik cerkve, je rekel, največje Božje darilo človeku je poleg življenja pravica, da to življenje vodimo. Vemo, da smo imeli svobodno voljo, preden je obstajal ta svet, in da nam je Lucifer poskušal odzeti. Ni zaupal v načelo svobodne volje v nas in je zagovarjal prisilno odrešitev. Strajal je, da z njegovim načrtom ne bo nihče izgubljen. Tudi ni uvidel, morda mu je bilo vseeno, da poleg tega nihče ne bi bil modrejši, močnejši, sočutnejši ali bolj hvaležen, če bi sledili njegovemu načrtu. Mi, ki smo se odločili za odrešnikov načrt, smo vedeli, da se bomo podali na tvegano, težko potovanje, kajti delamo posvetne stvari, grešimo in se opotekamo, ker nas oddaljuje od očeta. Toda prvorojeni po duhu se je ponudil kot žrtev, da bo odkupil grehe vseh. Z nepojemljivim trpljenjem je postal velik odkupitelj, odrešenik vsega človeštva in tako omogočil, da se bomo lahko uspešno vrnili k očetu. Prorok Nefi nam pove, zatorej so ljudje po mesu svobodni in dano jim je vse, kar je potrebno človeku. In svobodno lahko izbirajo prostost in večno življenje preko velikega posrednika vseh ljudi oziroma izberajo ujetništvo in smrt po ujetništvu in moči hudiča. Kajti prizadeva si, da bi bili vsi ljudje nesrečni, kakor je sam. Bratje, v kakršnikoli okoliščinah se že najdemo, bomo vselej imeli pravico do odločanja. S pravico do odločitve pride odgovornost do odločanja. Ne moremo biti neutralni. Srednje poti ni. Gospod to ve. Lucifer to ve. Dokler bomo živeli na tej zemlji, Lucifer in njegova vojska ne boste nikdar opustila upanja, da bi se polastila duš. Nebeški Oče nas ni poslal na večno potovanje, ne da bi prej priskrbel sredstva, s katerimi bi lahko od njega prejemali vodstvo, ki bi nam pomagalo, da bi se na koncu življenja varno vrnili k njemu. Govorim o molitvi. Govorim tudi o mirnem, tihem glasu, ki je v nas. In nisem spregledal svetih spisov, ki so jih napisali pomorščaki, ki so uspešno prepluli morja, ki jih moramo prepluti tudi mi. Vsak od nas je na zemljo prišel z orodjem, ki je potrebno, da se bomo pravilno odločali. Prerok Moroni nam pove, Kristusov duh je dan vsakomur, da bi prepoznaval dobro od zla. Obdajo nas včasih tudi bombardirajo, nasprotnikova sporočila. Naj jih poslušajte, nedvomno so vam znana. Saj je samo takrat. Ne skrbi, nič ne bo vedel. S kajenjem ali s pitjem, z jemanjem drog lahko prenehaš kadarkoli. To delajo vsi, zato ne more biti tako slabo. Laži so neskončno. Čeprav se bomo na potovanju srečali z razcepi in zavoji, si ne moremo privoščiti obvoza, s katerega se morda ne bomo nikoli vrnili. Lucifer, tisti spletni lovec na podgane, igra svojo veselo melodijo in nič hudega sluteče izvablja proč od izbrane varne poti, proč od ljubečih staršev in varnosti gospodovih naukov. Ne išče le tako imenovanih človeških izvržencev, temveč vse nas, ključno z Božjimi izvoljenimi. Kralj David je poslušal, omahoval in nato sledil ter padel. Enako je v zgodnjem obdobju storil Kain in kasneje Juda Iškariot. Njegovi načini so prekajeni, njegove žrtve številne. O njem v drugi Nefijevi knjigi beremo in druge bo pomiril in jih zazibal v meseno varnost. Druge odpelje z laskanjem in jim govori, da pekla ni, dokler jih ne zgrabi s svojimi strašnimi verigami, odkoder ni rešitve. In tako hudič goljufa njihove duše in jih oprezno vodi proč v pekel. Kako naj se odločimo, ko se soočimo s pomembnimi odločitvami, ko smo pred pomembno odločitvijo? Ali podležemo obljubam trenutnih užitkov, nagonom in strastem, pritisku vrstnikov? Ne bodimo tako omahljivi, kot je Alica v znani pripovedki Lewisa Carrolla, Alica v čudežni deželi. Spomnite se, kako pride do križpotja, kjer sta pred njo dve poti in vsaka gre v svojo smer. Alica srečno mačko režalko in jo vpraša, po kateri poti naj grem? Mačka odgovori, to je odvisno od tega, kam želiš iti. Če ne veš, kam želiš, ni važno, po kateri poti greš. V nasprotju z Alico vsi vemo, kam želimo. In pomembno je, kam gremo. Kajti za izbiro poti si izberemo tudi cilj. Ves čas se moramo odločiti. Da bi se odločali modro, moramo zato, da rečemo ne in da rečemo da, imeti pogum. Usoda je odvisna od odločitve. Prosim vas, da se sedaj tukaj odločite, da ne boste šli s poti, ki nas bo pripeljala do našega cilja, večnega življenja z nebeškim očetom. O poti te ravne in prave poti so drugi cilji. Misionarsko služenje, tempeljska poroka, dejavnosti v cerkvi, proučevanje svetih spisov, molitev in tempeljsko delo. Nešteto je vrednih ciljev, ki jih lahko dosežemo, ko gremo skozi življenje. Če jih želimo izpolniti, se moramo obvezati. Bratje, nazadnje bom govoril o posledicah odločitve. Vse naše odločitve prinašajo posledice. Nekatere nimajo nič z večno odrešitvijo, druge pa vse. To, da ste oblečeni v zeleno ali modro majico, dolgoročno, nima nobenega pomena. Toda to, da se odločite, da na računalniku pritisnete na gumb, ki vas bo pripeljala do pornografije, v življenju pomeni vse. S tem bi naredili en korak za ravne, varne poti. Če vas prijatelj sili k piti alkohola ali v drogo in temu pritisku podležete, ste skrenili s poti, na katero se morda ne boste več vrnili. Bratje, ne glede na to, ali smo 12-letni diakoni ali zreli veliki duhovniki, smo dovzetni za te vplive. oči, srce in odločnost osredotočimo na tisti cilj, ki je večni in vreden kakršnekoli cene, ki jo bomo ne glede na našo žrtev morali plačati, da bi ga dosegli. Nobena skušnjava, pritisk ali vaba nas ne bo premamila, če se jim ne bomo pustili. Če se bomo odločili napak, ne moremo kriviti nikoli drugega kot samega sebe. Predsednik Brigham Young je nekoč izrazil to resnico, s katero se je poistovetil. Rekel je, če bo brat Brigham šel po napačni poti in ne bo mogel v nebeško kraljestvo, ne bo kriv noben drug kot brat Brigham. Sem edino bitje v nebesih, na zemlji ali v peklju, ki ga lahko krivite. Nadaljeval je, to velja tudi za vse svete iz poslednjih dni. Odrešitev je osebno delo. Apostol Pavel nam je zagotovil, znašli ste se le pred človeško preizkušnjo. Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušeni čez svoje moči, ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati. Vsi smo se že kdaj narobe odločili. Če teh odločitev še nismo popravili, vam zagotavljam, da obstaja način, kako to lahko naredite. Postopek se imenuje kesanje. Prosim vas, da popravite napake. Odrešenik je umrl zato, da bi nam omogočil ta blagoslovljeni dar. Čeprav pot ni lahka, je obljuba resnična. Če so vaši grehi rdeči, kakor škrlat, bodo bili kakor sneg. Odrešenik je rekel, da se grehov nič več ne spominjam. Ne ogrozite svojega večnega življenja. Prej, ko se boste vrnili na pot, potem, ko ste grešili, prej boste našli sladki mir in radost, ki prijeta zaradi čudeža odpuščanja. Bratje, imate plemenito rojstno pravico. Vaš cilj je večno življenje v očetovem kraljestvu. Tega cilja ni moč doseči z enim veličastnim poskusom, temveč je to posledica pravičnega življenja, skupek modrih odločitev, doslednost namena. Kot vsem drugim, kar je res vrednega, nagrada večnega življenja zahteva trud. V svetih spisih jasno piše, skrbite torej, da boste delali, kakor vam je zapovedal Gospod, vaš Bog. Ne odstopajte ne na desno, ne na levo. Hodite povsem po poti, ki vam jo je zapovedal Gospod, vaš Bog. Na koncu bi vam rad povedal primer nekoga, ki se je zgodaj v življenju odločil, kakšni bodo njegovi cilji. Govorimo o bratu Claytonu M. Christensenu, članu cerkve, ki je profesor poslovne ekonomije na poslovni šoli na Univerzi Harvard. Ko je bil brat Christensen star 16 let, se je med drugim odločil, da se ob nedeljah ne bo športno udejstvoval. Leta kasneje, ko je hodil na Univerzo Oxford v Angliji, je igral košarko. Tisto leto so bili neporaženi in napredovali so na britansko košarkarsko prvenstvo, kar je enakovredno ameriškemu košarkarskemu prvenstvu NCAA. Na prvenstvu so dokaj lahko zmagovali in prišli do polfinala. Takrat je brat Christensen pogledal na urnik in na svojo grozo ugotovil, da naj bi se finalna tekma odvijala na nedeljo. Soigralci se je zelo trudil, da bi prišli tako daleč in igral je center v prvi postavi. Po nasvet se je obrnil na trenerja. Trener je bil neusmiljen in je bratu Krišnu rekel, da od njega pričakuje, da bo igral. Vendar se je pred finalom odvijal polfinale. Nažalost je rezervni center izpahnil ramo. Zaradi česar je bil pritisk na brata Krišnu še večji. Šel je v hotelsko sobo. Pokleknil ter nebeškega očeta prosil, če bi bilo v redu, da bi le tokrat igral na nedeljo. Rekel je, da je preden je zaključil z molitvijo, prejel odgovor. Clayton, zakaj me pravzaprav sploh prosiš? Odgovor poznaš. Šel je do trenerja in mu rekel, kako zelo mu je žal, da ne bo mogel igrati v finalu. Medtem, ko je moštvo igralo brez njega, je šel v krajevni oddelek na nedeljske sestanke. Molil je za njihov uspeh. Zmagali so. Do tiste usodne, težke odločitve je prišlo pred več kot 30 leti. Brat Krišnsen je rekel, da je čez čas poznal, da je to bila ena najpomembnejših odločitev v njegovem življenju. Tako lahko bi bilo reči, veš, na splošno je čaščenje nedelje prava zapoved. Toda v mojih olajševalnih okoliščinah je v redu, če tega samo enkrat ne naredim. Toda rekel je, da se je v življenju stalno pojavljala vrsta olajševalnih okoliščin in da je le tistikrat moral prestopiti črto. Ko se je naslednjič nekaj pojavilo, kar je bilo zahtevno in zelo pomembno, je bilo dosti lažje prestopiti to črto. Lekcija, ki si jo je naučil, je, da je lažje izpolnjevati zapovedi 100%, kot pa le 98%. Moji dragi bratje, da bi bili neizmerno hvaležni za pravico do odločitve, sprejeli odgovornost za njo in se vselej zavedali njenih posledic. Kot duhovniki, združeni v eno, smo lahko vredni vpliva nebeškega očeta. Če se bomo pazljivo in pravilno odločali, vključeni smo v delo Gospoda Jezusa Kristusa. Prav kakor starodavni, smo tudi mi odzvani na njegov klic. On nam je zaupal nalogo. V resni nalogi naj bomo čisti, ker smo Gospodove posode, bomo uspeli. Moja sveta in ponižna molitev je, da bi bilo tako. V imenu Jezusa Kristusa,
Amen. our beloved Father in heaven.
Naš nebeški Oče v nebesi. Kako hvaležni smo Ti, da lahko živimo v času prorokov in apostolov. Kako hvaležni smo Ti, Oče, da si poslal svojega Sina, da spet govori človeštvu. Hvaležni smo za družabnika Svetega Duha, za duhovništvo, to moč in avtoriteto, ki je podana človeštvu, ki nam lahko pomaga, da govorimo o Tvojem imenu. Kako hvaležni smo za glasbo, hvaležni smo za ta zbor. Prosimo Te, Oče, ter za pozdignjenje, ki ga imamo v srcih, naj nas ponese, da bomo postali boljši možje, boljši očetje, boljši možje skozi po celem svetu. To Te molimo v imenu svojega Sina Jezusa Kristusa. Amen.